Já bych chtěl začít dvěma místy z Božího slova. Podíváme se nejprve na Žalm 42, třetí verš. Máme za to, že většinu těchto žalmů napsal král David a on tady vyznává na tom jednom místě Božího slova. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu. To je nádherné místo, kdy David vyjadřuje svoji touhu po Bohu. Když se nad tím zamyslíte, nebo když jsem já nad tím přemýšlel a tento verš docela dobře znám, tak vždycky přemýšlím nad tím, jak to David myslel, nebo co tím skutečně myslel. To, co je tam nádherné, je, že on touží po Bohu živém. Víte, v tom je rozdíl. Bůh a Bůh živý. Tehdy v Izraeli už za těchto časů, a je tomu možná podobně i dnes, mnozí lidé mohou hovořit o Bohu, mnozí lidé mohou něco vědět o Bohu, mnozí lidé možná mají nějaký vztah s nějakým Bohem. Ale David říká, že jeho touhou je, jeho žízní je poznat, setkat se, mít obecenství s Bohem, který je živý. A živý Bůh je takový Bůh, který k člověku hovoří, který člověka ovlivňuje, který člověku něco dává. Bůh, který komunikuje, Bůh, který se zajímá, Bůh, který soucítí. Takový je skutečně živý Bůh. A pak je žízeň po Bohu, možná nějaká, po nějakém Bohu. A to je pro Davida málo. Jeho touhou je setkat se s Bohem, který je živý. Nádherné místo. Pro některé Bůh v té době už byl mrtvý, protože to byl Bůh, který nevidí, neslyší, nezasahuje. A Izrael žil podle toho, protože se klaněli modlám. A to byl Bůh, ale mrtvý, který nemluví, nic neříká, nikomu neubližuje, do nikoho nemluví, neovlivňuje lidské životy. A proto si Izrael dělal, co chtěl a co bylo milé v jejich očích, častokrát. Ale s živým Bohem je tomu jinak. My dnes si připomínáme Ježíše. My o něm víme, že Ježíš v podstatě o sobě hovořil nebo vystupoval jako Boží syn a Božím synem také byl. A jestliže byl Božím synem, tak je Bohem samotným. A víte, podobné, když nad tím uvažuji, když si připomínáme vzkříšení Ježíše Krista, že Ježíš Kristus je živý, tak nějak podobně je to s Ježíšem. I v našich životech možná a v životech lidí vůbec. Je možné něco vědět o Ježíši, je možné mít nějaké ponětí, je možné dokonce o něm přemýšlet, možná se i nějak modlit k nějakému Ježíši, ale to poselství, které křesťané zvěstují, je, že to není jen tak obyčejný Ježíš, který zemřel, který tady něco učil, který dělal nějaké zázraky, který tady něco zanechal, ale je to Ježíš, který nadále žije. A ta touha nás by teď měla být podobná, jako měl David. Po Ježíši žízním, ale po Ježíši živém, který je stále živý, který byl vzkříšen. Víte, a v tom je zase ten zásadní rozdíl, v jakého Ježíše skutečně věřím, v jakého Ježíše věříme, o jakém Ježíši mluvíme a jakého Ježíše zvěstujeme. A ta zpráva dnes je, že my zvěstujeme Ježíše. Ježíše ukřižovaného, ale nejen ukřižovaného, ale také Ježíše vzkříšeného. Přečtu vám nádherný verš, který se mi líbí, a to je to druhé místo z Božího slova. Je to ze zjevení Janovo, zjevení Jana, první kapitola, 17. 18. verš. Zjevení Jana, první kapitola, 17. 18. verš. Jan, který se po vzkříšení také jako ostatní učedníci setkal s Kristem, měl o mnoho let později, když už Ježíš odešel do nebe, ke svému otci po pravici, měl vidění. Měl vidění Ježíše. A v tomto vidění popisuje toto. Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Ano, byl jsem mrtvý a hle, žiji na věky věků. Amen, mám klíče smrti i podsvětí. Tohle je nádherné zjevení, nádherné vidění, když čteme Boží slovo a vidíme Ježíše, který se zjevuje Janovi jako ten živý. Upozorňuje, ano, já jsem byl mrtvý, ale Jane, já žiju. A nejenom na chvíli, nejenom do času, ale na věky věků. Je to nádherné zjevení, které mluví o tom, že Ježíš je skutečně živý. Když my hovoříme o vzkříšení, máme často takový problém jako lidé. Když toto řeknete lidem, že Ježíš byl vzkříšen, tak máte určitý problém. My všichni totiž dobře víme, že úmrtnost na zemi činí 100%. V podstatě všichni umíráme. Možná bychom řekli nějaké setiny, že máme nějaké zprávy, my jako křesťané tomu věříme a věříme, že to je ověřené a že se tak děje, že někteří lidé jsou vzkříšeni, ale zase zemřou. Rozumíte? Úmrtnost je 100%. Proto je to tak divné, když my hovoříme o tom, že věříme ve vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, fyzicky. To je hodně divné. A musí to tak být, protože my všichni dobře víme, že jsme smrtelní, umíráme. A smrt je každodenní zkušenost. Víte, už jsem mluvil o tom, že mnozí v dnešní době nemají problém přijmout Ježíše jako dobrého učitele. Když mluvíme na Alfě, když mluvíme s lidmi, když máme svoje spolupracovníky, znáte to. Mnozí říkají, že Ježíš, to je zajímavé, to je dobré, mně se to líbí, mně se to učení v podstatě líbí. Ten Ježíš je úžasný jako učitel. Možná mnozí ho přijímají jako dokonce i divotvůrce, že dobře, dokázal nějaké zvláštní věci. Byly to nějaké zázraky. Něco se dělo v jeho životě. Už to je velký pokrok. Někteří přijímají tu pravdu, že Ježíš zemřel jako zločinec na kříži. Dokonce jsou lidé, kteří berou, ano, má to nějaké duchovní poselství, ta jeho smrt. A nějak je to vykládáno jako oběť za naše hříchy. Ale když dojdete dál a dojdete ke vstání z mrtvých, většina lidí má problém. Ale prosím tě, nepovídej mi, že prostě on vylezl z hrobu. Dobře, učitel, dobře, zemřel, ale jako tohle prosím tě ne, to je divné. To už jste si fakt vymysleli. Tahle ta věc už překračuje veškeré věci, nebo to náš rozum, jak my to tady známe, protože my všichni totiž umíráme. A proto je to tak zvláštní. Víte, nedivme se tomu, že to takhle lidé berou. Když apoštol Pavel kázal evangelium, vzpomeňte si na to místo, lidé jsou pořád stejní, protože dobře věděli i v té době, že lidé umírají a že není běžné, že lidé prostě vstávají z mrtvých. A když byl Pavel asi někde kolem roku 50 po Kristu v Atenách, v Řecku, to už tehdy samozřejmě Ateny patřily Římanům, ale Ateny byly stále intelektuálním centrem vlastně té římské říše nebo tehdejšího světa. Skutečně intelektuálně byly nejvýš. A Pavel přichází na Areopag do Aten, byl jsem tam osobně taky se podívat a přesně ten kopeček si vybavuju, kde asi stál, kde prostě tam mluvil to evangelium, kde kolem něho muselo být prostě desítky, možná stovky lidí a Pavel vystoupil před těmito lidmi v Atenách. A on jim říkal evangelium. Všechno bylo dobré, víte? Oni na všechno kývali v podstatě. Všechno se jim líbilo o tom Kristu a je to pěkné poselství. Ale ve Skutcích 17.32, pokud máte Bibli, se můžete podívat, Skutky 17.32. Jakmile uslyšeli o vzkříšení mrtvých, Jedni se mu posmívali a druzí řekli, poslechneme si tě o tom ještě jindy. A mnozí v něj neuvěřili, ale někteří ano. Ale nebyli to davy, nebyly to nějaké zástupy. Byla to skupinka lidí, která se ptala dál a kteří viděli, že v tom poselství je něco zvláštního a že chtějí přijmout Krista. Ale oni se mu skutečně smáli, je to směšné zvěstovat vzkříšení z mrtvých. A tak stejně je tomu dnes, v této době. Mnohdy totiž my bereme vzkříšení jako něco neuvěřitelného, jako doslova pohádku. Žel, nachytal jsem i sám sebe někdy v této myšlence. Že je to, jakoby se to stalo, ale pokud se to stalo opravdově, pokud je to úplně reálná skutečnost, tak jako by to bylo včera, pak se situace radikálně mění. Když vy poznáte, že Ježíš je živý, skutečně, fyzicky byl vzkříšen, ty důsledky jsou nedozírné a velké. O nich chci dneska hovořit. K čemu to povede, když my porozumíme tomu, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých? My všichni známe pěkné pohádky o tom. Šípková růženka. Píchne se do trnu a prostě spí. Je jak mrtvá. Spí, pak přijde, prostě proseká se princ růžovými keři, vyleze na schody, dá jí pusu a ona se probere k životu. Už je zase živá. Pěkná pohádka. My víme, že je to pohádka. Nebo Sněhurka. Leží mrtvá, otrávená a přijede princ na bílém koni, políbí a Sněhurka se probere a je zas všechno dobré a žijí spolu na věky věku, dokud se nerozejdou. Takže vzkříšení někdy a tady ty věci, že někdo vstává z mrtvých a nežil a je, zní opravdu jako pohádka. Když se zeptám lidí, když se ptám sám sebe, zeptejte se někdy sami sebe na některé věci třikrát, minimálně. Minimálně třikrát. Mnoho lidí je nadšených, já věřím, že žije. A pak vidíte život. Po roce, po dvou. To chceš říct, že ten tvůj Ježíš je živý? Když ty nemáš ani radost. Tak kde je ten Ježíš, když je živý? Jestli by byl živý, víte, tak to zanechá nějakou stopu. Něco se stane s člověkem. Něco se v jeho životě bude dít. Pokud je Ježíš živý, pokud to není jenom učení, pokud to není jenom pohádka, zeptejte se sami sebe. Věřím tomu, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých? Zeptejte se podruhé. Věřím tomu skutečně, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých? A někdy je to ještě pořád málo. Věřím tomu, že Ježíš Kristus skutečně vstal z mrtvých a žije? A když půjdete do hloubky, tak uvidíte, jak je ta otázka důležitá. A proč Pavel řekl, že jestliže Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše víra marná, pak je to všechno zbytečné. Protože to je totiž velmi důležité. Jestli Kristus stál, pak to nebyly pohádky, pak se stalo něco velmi zvláštního. Ježíš žije a může ovlivňovat naše životy doteď skrze svého ducha. Proto Pavel to bral jako hodně důležité. Jim zvěstovat v Korintu, například korinským upozorňovat na vzkříšení z mrtvých. Jak je to důležité, že Ježíš stál z mrtvých, jinak jsme nejubožejší z lidí, říká. Jestli věříme takovým věcem jenom hezkým, tak je to bída. Ale je-li Bůh živý, pak to má obrovský význam, že Ježíše vzkřísil z mrtvých. Pak to s tebou něco udělá. Pak to se mnou tato pravda něco udělá, a budou tady nějaké důsledky v našich životech. Theodor Epp, jeden velmi známý duchovní, který již zemřel, byl to takový kazatel, evangelista, který kázal v rádiích, hodně se věnoval tomu rozhlasu. A on jednou řekl takovou pěknou věc. Jak bychom měli brát Krista, co se týká smrti, vzkříšení a příchodu? A on řekl, žij svůj život tak, jako by Kristus zemřel včera, vstal z mrtvých z hrobu dnes a přichází nebo má přijít zpátky zítra. Zopakuji to. Žij svůj život tak, jako by Kristus zemřel včera. Vstal z mrtvých právě dnes a přijde právě zítra. Tím chtěl něco říct, jaký život bude a že máme mít takový postoj na každý den, prostě vědět, že Ježíš zemřel, že to je něco reálného, že zemřel za můj život, že žije teď, že s ním můžu mít obecenství, že ovlivňuje můj život prostě právě nyní a může přijít zítra. Když toto pochopíme, tuto jednoduchou pravdu, kterou shrnul, náš život bude mít nějakou kvalitu, bude mít duchovní kvalitu, o které chceme právě hovořit a připomínat si vzkříšení Ježíše Krista. Je pro nás problém brát někoho, když je mrtvý a pak prostě je živý. Řeknu vám jeden příběh, který se skutečně stal, na kterém pochopíme možná lépe, co to je, když někdo je mrtvý a pak je živý. Bylo to v roce 1991, 17. ledna, bylo velmi brzy ráno, před 3. hodinou, někteří z vás to pamatujete, a začala operace Pouštní bouře, kdy vlastně koalice útočila na pozice prostě Saddáma Husajna a byla to první válka, která byla ukazována v médiích vlastně a lidé mohli vidět rakety a prostě boj právě živě v akci. Velmi, velmi významná věc, která se tehdy stala. A představte si, že při této vlastně operaci Pouštní bouře se stala taková věc, že jedna žena, Ruth Dillow, ze Spojených států byla doma a z Pentagonu zazvonil telefon, že dobrý den, váš syn je mrtev. Našlápl prostě na minu v Kuwaitu a byl to voják první třídy, nějaký Clayton Carpenter, a on vlastně šlápl na minu a prostě zemřel. Ona popisovala nebo popisuje ten svůj příběh tak, že samozřejmě neuměla popsat nebo nemůže popsat ten vztek, který měla, ten smutek, ten hněv, to, jak se jí podlomila kolena, jak prostě věděla, že syn je mrtev. A byla to šokující zpráva, kterou nemohla samozřejmě jen tak unést. Popisuje, že po 3 dny jsem naříkala, 3 dny jsem byla úplně vyřízená, s nikým jsem nemluvila, lidé se po 3 dny snažili mě utěšit, ale samozřejmě útěcha nepřicházela a nemohla se toho smutku zbavit, bylo to, ta ztráta pro ní byla příliš těžká. Po 3 dnech, si představte, přišla zpráva, zazvonil telefon. Ozval se její syn a řekl, mami, to jsem já, jsem naživu. Ta Ruth Dillowová říká, že prostě neumí popsat, že tomu nemohla věřit v první chvíli, že prostě tohle není možné, aby prostě, když mi řekli, že je mrtvý, tak jak to, že mi volá můj syn. Myslela si, že to je zas nějaký omyl nebo něco podobného. Ale podle hlasu věděla, že to je on, že to je prostě můj syn. A on byl skutečně naživu. Tuto zprávu a to všechno, co bylo předtím, byla prostě chyba. Byla tam obrovská chyba, jak popisovali ty různé věci, komu zavolali v Pentagonu, udělali chybu a byl to velký omyl. Víte, já chci říct, že ona, ta reakce, která pak byla, jak si to uvědomila, že je skutečně živý, tak ona popisuje, já jsem nevěděla, jestli se mám smát nebo plakat. Byla úplně vyřízená z té zprávy. Prostě byla celá jakby přetočená v těch svých myšlenkách. Myslela si, že syn je mrtvý, ale on byl skutečně živý, naživu. A málo kdo asi dokáže pochopit, jak se skutečně tehdy cítila v těch všech svých pocitech, které prožila. Na tom příběhu, který se skutečně stal, vám chci říct, co to asi je, ta myšlenka, nebo ta úvaha, která s námi něco udělá, že někdo byl mrtev a skutečně teď žije, je naživu, je živý, nezemřel. Víte, i učedníci tohle zažili, něco podobného. Oni vlastně přece viděli, jak Ježíš na kříži volá, je dokonáno. Viděli, jak mu propíchli bok. Viděli, jak mu klesla hlava, jak vypustil ducha, že zemřel. Viděli, jak ho spouštějí, jak ho dávají do hrobu. Věděli, že je mrtvý. a viděli, jak ho křižují, ty hřeby, do jeho rukou, nohou. A prožívali také 3 dny agonie. Náš mistr je mrtvý. Tohle všechno nemá moc smysl. Co teď budeme dělat? Ta agonie a zoufalství pro ně bylo něco obrovského, velkého. Ale pak přichází situace, kdy ženy vidí toho 3. dne úžasné věci a poté učedníci. Viděli ty posly, kteří byli prostě u hlavy a u nohou, kde předtím ležel Ježíš v tom hrobu. A on se, ti poslové říkají jim, proč hledáte živého mezi mrtvými? Ježíš byl vzkříšen. Víte, ta zpráva pro ně musela být něco obrovského, tak jak pro tu maminku. Ten náš nejmilovanější žije. On je naživu, on nezemřel. To je úžasná zpráva. My jsme tady truchlili 3 dny. On prostě zemřel, ale teď žije. A to je důležité. On je vzkříšen. Ano, to je to poselství, které my také zvěstujeme. Víte, ukřižování Pána Ježíše přineslo mnohé změny. A touto změnou bylo to, že třeba kříž, který předtím, když Ježíš umíral, tak byl symbolem té nejhroznější smrti. Byl symbolem prostě utrpení. Dokonce Římané sami, římské občany, nenechávali křižovat, protože věděli, jak je to prostě hrozný trest. Oni jim to nedělali. Pouze těm vyvrhelům a zločincům. Na to je jasně, jsou spisy v římském právu. Nebylo to možné. Ale teď si vemte, Ježíš tam umírá. A z tohoto kříže zločince se stává symbol záchrany, spasení a obětování, kdy my chápeme kříž jako něco úplně jiného. Toto přineslo obrovskou změnu, když se pak po vzkříšení kázal kříž a Ježíšova smrt. Další velká změna byl hrob. Do té doby přece každý věděl, že hrob je symbolem smutku, konce, závěru všeho našeho bytí. Ale najednou po vzkříšení Ježíše je tady velká změna. My zvěstujeme to, že Ježíš vstal z mrtvých, že hrob není konec a že je možné fyzicky vstát z mrtvých, tak jako Ježíš. A Pavel o tom později hovoří, že i my budeme vzkříšeni z mrtvých. To je právě ten důsledek další. A lidé tomu teď mohou věřit díky tomu, že Ježíš vstal z mrtvých. Pak každý ví, pokud stal skutečně z mrtvých, tak Bůh může vzkřísit všechny lidi, že to pro něj není problém. Takže hrob a chápání hrobu pro nás už by mělo být jiné, než bylo předtím. Vstání z mrtvých je také zlomové, co se týká jiných náboženství. Víte, na Alfě to často slyšíme, kde máme různé otázky lidí, kde se lidi ptají. Možná i vy, když máte rozhovory s lidmi, zvěstujete jim evangelium, tak jedna z častých otázek je, proč zrovna Ježíš je ta jediná cesta? Proč? Proč bych měl zrovna v Ježíše? Přece Buddha pěkně taky mluvil, Konfucius pěkně mluvil, prostě Mohamed, tam jsou taky zajímavé myšlenky. V podstatě mají pravdu. Mnozí pěkně mluvili, někteří mluví o pěkných věcech, že máme mít rádi, já nevím co všechno. Víte, ale vždycky říkáme jednu věc. Buddha zemřel a je mrtvý, zůstala po něm socha. Konfucius zemřel a je mrtvý, možná má pár soch. Tak stejně Mohamed zemřel, oni ho nezobrazují, ale prostě je mrtvý. Nikde není, oni o něm nemluví, že vstal z mrtvých. A vždycky zvěstujeme právě tady tuto věc, ale v tomhle vidíte, že Ježíš a jeho vzkříšení je jedinečné, je zlomové. A v tom ti by něco mělo napovědět, že v těchto náboženstvích různých se právě to Ježíšovo poselství něčím liší. A to je tím, že je naprosto převyšuje, že ukazuje, že není jenom dobrý učitel, že není nějaký mudrc, filozof, ale že to je Boží syn, který vstává z mrtvých. A v tom je velká změna. A proto jim říkáme, že potřebujeme následovat takového Ježíše, takového mistra. Ten hovoří asi o něčem jiném. On je všechny zdaleka převyšuje. Pavel to říká jasně, když říká, že není jiného jména daného lidem pod nebem, ačli těch jmen je samozřejmě hodně, k následování některých, kteří jsou hodni, ale není žádného jména, ve kterém bychom mohli být spaseni, než ve jménu Ježíše Krista. Žádné jiné jméno není cestou k záchraně. A to je to poselství. Čili toto je velmi důležitá věc. Mnozí však máme, co se týká některých věcí, toho zmrtvých stání, pochybnosti, možná nevíru někdy, nepochopení, nebo jsou různé omily i dnes. Jedna z takových důležitých věcí a zásadních je, kterou už měli učedníci v té době, a to je, že Ježíš nevstal fyzicky. Víte, mnoho lidí věří tomu, že on žije dál v našich srdcích. Mě jednou řekl jeden člověk, aha, tak vy to berete tak, že on stále žije. A já říkám, no ano, tak to je hezké. V mých vzpomínkách babička taky furt je. A já jsem mu řekl, aha, jako ty to bereš takhle. Ona jako žije, že v naší mysli, v našich vzpomínkách. Víte, a tohle ale totiž žije v srdcích i lidí. A dokonce i křesťanů. Že on žije dál v našich srdcích. Že on reálně živý není. A my potřebujeme o tomhle mluvit. Do tohoto omylu upadli už první učedníci, když jeden z nich říká, že viděli jsme ducha. A Ježíš jim říká, pozor, já nejsem žádná dušička. Ani halucinace, ani pěkná myšlenka, kterou vidíte, nebo vaše přání, že byste chtěli, abych žil, tak jste si mě vymysleli a teď mě tady všude vidíte. On říká, duch přece nemá maso a kosti. Sáhněte si na mě, já jsem fyzická osoba. Já nejsem žádná myšlenka. Já nejsem žádná babička, která bude žít ve vašich srdcích. Že tomu hezky věříte. Já jsem skutečně živý. To je to poselství zlomové, které Ježíš přináší. Ne duch. A říká, vlož dokonce do mých ran Tomášovi, protože ten tomu nemohl vůbec uvěřit. To jako není možné, já vidím ducha, to je jasné. To nemůže být jinak. A chtěl si sáhnout. Vzkříšení z mrtvých je skutečně něco víc než myšlenky, představy, přání a vzpomínky na mrtvého. To je velmi důležité umět rozeznat. Z toho jde potom Pavel dál a mnozí křesťané se mýlí v jedné věci, a já o tom často hovořím, že my po smrti budeme žít jako dušičky někde v nebi. To je obrovský omyl. Duch nemá nové tělo. Duch není to duch, který bude dál jenom žít. Pavel říká, my budeme vzkříšeni fyzicky z mrtvých a naše tělo bude proměněno. Ale není řečeno, že to bude duch, to bude duchovní tělo. Ale je to pořád vzkříšení z mrtvých. A Pavel o tom jasně hovoří. A mnozí si myslí jenom, že budou po smrti žít někde v nebi jako dušičky. Ale to není pravda, my čekáme na vzkříšení z mrtvých, i křesťané. Náš duch bude spojen, i když budeme s Pánem po smrti. Čekáme na vzkříšení našeho těla, Pavel to říká jasně. Proměnu toho tvorstva a naše tělo bude vzkříšeno. To je to poselství, které z toho plyne. A tohle právě spíše učili Řekové, že po smrti žije naše duše jenom a to je konec. A že nás převeze Cháron přes řeku někde, Styx, a tam budeme prostě jako duše. To je učení řecké filozofie. Pavel říká pozor, my věříme ve vzkříšení z mrtvých těla. A to je to, o čem potřebujeme také hovořit, abychom neupadli v nějaký omyl. Jaký je rozdíl, když pochopíme, že Ježíš je živý, a jaký je rozdíl mezi Ježíšem, který je mrtvý? Už jsem to říkal na začátku, že mrtvý prostě Ježíš je jenom slovo, které nám nic neříká. Hezké slovo, nějaká osoba. Možná pojem, možná víra, že tomu věříme. Ale takový Ježíš, který je mrtvý, je takový, který nevidí, neslyší, nekomunikuje, nezasahuje do našich životů, nevměšuje se, nezajímá se, nic nemůže změnit. Někteří lidé někdy žijí jako křesťané, jako by Ježíš skutečně byl mrtvý a neživý. To přece není možné. Jestli Ježíš je živý, pak se mnou komunikuje. Máš svědectví, že ti něco řekl? Skutečně s ním jsi? Mluví k tobě? Nebo ne? Jak to teda je? Je-li Ježíš živý, tak opravdu něco v mém životě musí měnit. Musí se o mě zajímat a já to vnímám a cítím, že to tak je. Je-li Ježíš živý, tak vidí můj život, slyší, zasahuje a vměšuje se a snaží se se mnou spojit. Pokud věřím v jiného Ježíše, pak je Ježíš degradován na mrtvý kámen. skutečně na mrtvý kámen, na nějaké dřevo, kov. No a k čemu jsme tam blízko? To, čemu Jan říká, děti, říká křesťanům, varujte se model, varujte se modlářství. V tehdejší době ty modly víme, jaké byly. Ale Pavel dobře věděl, proč to říká. Protože i křesťané mají k tomu sklon. Vytvořit si trochu jiného Ježíše. A pak jsou věčně stejně smutní a nemají radost a prostě hledají pořád něco. Přitom Ježíš je živý. To je to podstatné. Ne do jakého sboru chodíš, ale je-li Ježíš živý. Pak je to to nejdůležitější, co potřebuju. Ježíše živého. Takový Ježíš je ten, který se zajímá a vidí a komunikuje a zasahuje. Boží slovo nás varuje, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. A to je taky důležité varování. Potřebujeme Ježíše, a to Ježíše živého. Víte, někdo namítne, prosím tě, o čem tady hovoříš? Přece Boží slovo říká, že žijeme z víry, ne z toho, co vidíme. To je pravda, my žijeme z víry, ne z toho, co vidíme. Avšak, je-li má víra taková, že nemá skutky a že neprožívám nic s Bohem, že Bůh ke mně nemluví, pak je otázka, čemu to věřím? Čemu to skutečně věřím? Nemá-li to do mého života žádný smysl, význam, pak je třeba se zamyslet nad cílem mé víry, nad centrem té mé víry. A my potřebujeme skutečně se setkat s živým Ježíšem. Víte, já jsem byl dlouho věřící, chodil jsem do křesťanských sborů, měl jsem obecenství nějaké s Bohem, samozřejmě, že ano. Četl jsem si písmo, učili mě Božímu slovu a všechno to bylo dobře. Ale já jsem měl problém, že tam nikdo neřekl něco o tom, o živém Kristu, se kterým se osobně můžu setkat, v naplnění Duchem Svatým. Takovou osobní zkušenost. Dokonce se tomu vyhýbalo. Strach, obavy, odsouzení dokonce různých lidí v té době. A já jsem se nemohl dostat dál. Já jsem si říkal, ale já toužím, já žízním po živém Bohu, nejenom po kázání. Já toužím po živém Bohu, nejenom po výkladu. Já toužím po živém Bohu a nejenom po slovech. A to bylo mojí touhou, dostat se dál. Já sice žiju z víry, ale já potřebuju Ježíše živého. Boží slovo říká, blahoslavení, kdo neviděli a uvěřili, my k ním patříme. Ale přesto my můžeme mít zkušenost se vzkříšeným Kristem skrze moc Ducha Svatého. V Božím slově prostě jsou místa, kdy Pavel třeba do Korintu často píše jednu věc. Přímo jim je oslovil a říká jim, oni tam měli problémy v tom Korintu, v tom sboru. Víte, že o Ježíši věděli, znali, byli to jako křesťané, ale byl tam chaos ve shromáždění, jeden přes druhého prorokovali, hádali se, dokonce někdo přišel, že se jde hlavně najíst na večeři páně a tak dále. Prostě můžeme se tomu smát, ale my můžeme mít podobné problémy, nebo trošičku jiné, ale Pavel by nám psal možná o podobných věcech, jak na tom jsme. A on jim řekl, což pak nevíte, že Ježíš Kristus je mezi vámi ve vašem středu? Pavel šel na to úplně jinak. Nejenom uvažovat nad tím, co byste neměli dělat a co je špatné a jak se chováme špatně v tom sboru a ve vztahu k Bohu. Ale říká, uvědomte si jenom jednu jedinou věc. Kdybyste věděli, že Ježíš Kristus je uprostřed tohoto shromáždění, že je u tebe, že sedí vedle tebe, že se prochází uprostřed a že nám slouží, že tu jsme dnes kvůli němu, jak byste se chovali v tom sboru? Co by se stalo, kdybyste si to jednou uvědomili? Že Ježíš Kristus je dnes mezi vámi. A takového Ježíše on měl na mysli, živého. On jim chtěl říct, vy pořád přemýšlíte, co jak dělat a hřích a tamto a tam byste toto a jíst. Zamyslete se nad tím, říká jim, že Ježíš Kristus je mezi vámi. Potom jim říká, že když přijdou nevěřící lidi mezi vás, jak oni poznají, že Bůh je živý? On na to hodně naráží. Že do sboru lidé nejdou jenom tak, jako se něco dozvědět, aby intelektuálně se vzdělali. To není cíl. Ale on jim říká, když budete jeden po druhém prorokovat, budete říkat Boží věci, lidé budou usvědčeni v srdci a budou říkat, v skutku I nevěřící lidi, teď si všimněte, předtím mluvil k věřícím, teď nevěřícím. V skutku je mezi vámi Bůh, že ti lidé to poznají. Když prostě my budeme vědět, že Ježíš je živý, i lidé druzí budou vědět, v skutku je mezi vámi Bůh, protože prorokujeme boží věci, skryté věci lidských srdcí. To je proroctví, odhalovat a ukazovat, že Bůh je živý, že Bůh je v skutku mezi námi. A tohle my potřebujeme. Jednou dokonce říká, a toho slova Marek se dotkl minulý rok, já si to velmi dobře pamatuju, protože mluvil na to téma o vzkříšení. 1. Korinským 15.34 Pavel píše, vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. A teď ta věta, to je prostě něco, co zasáhne člověka, když přemýšlí nad tím, co jim to řekl. Vždyť někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení. Pavel jim to řekl tvrdě. Ani ponětí. Kdyby řekl, že trošku něco fakt vědí, teď oni přece mluvili jazyky. Teď oni přece mluvili o Kristu. Teď oni byli věřící, proč jim to takhle tvrdě řekl? Někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu. To je hodně tvrdé slovo. Ale Pavel to ještě potom jako upozorňuje, že to říká k tomu, aby je opravdu zahanbil, aby je přivedl k tomu. Prosím tě, uvědom si, že to říkám proto, aby se styděl. Aby si řekl, to mě mrzí, že se tak fakt chovám. Je to divné. Jako by Kristus fakt nebyl. Tam mluvím o Bohu a pak tam kouřím. Tam mluvím o Bohu a pak prostě mluvím zprostě. Tady mluvím o Bohu, tady zpívám, haleluja, Ježíš je živý, kámen byl odvalen a doma řvu. Rozumíte? To je něco, co jim chtěl říct. Jaké máme ponětí o Bohu, jestliže Bůh na jiných místech už s námi není. Co to je? Jaká je to víra? To má Pavel na mysli. A my potřebujeme tu boží přítomnost. Víte, tyhle ty věci začínají odtud. Že vím, že Bůh žije a že Ježíš žije a že je přítomný. My když jsme byli, měli jsme teďkom ten večer, na tu večeři předposlední, tak vám řeknu takovou zkušenost, protože se ptáte někteří, jak to třeba pokračuje na těch večerech Alfa a tak dále. A víte, je tam jeden muž, který prostě řekl, my jsme se rozhodli, že se budeme modlit, tak jsme měli takovou modlitbu společnou za různé věci. A u té modlitby jsme řekli, že do této chvíle jsme s vámi mluvili o božích věcech, ale že teď chceme, aby se vás Bůh dotkl. Abyste měli osobní zkušenost skrze modlitbu. A věřili jsme tomu, že Bůh se jich nějak dotkne, nevěděli jsme jak. A tento muž, když jsme se začali modlit, tak začal plakat. A řekl, že prožíval opravdu zvláštní věci, které dosud neprožil. A řekl i takovou jednu věc, kromě jiných věcí, jak se trošku posunul, začal číst Bibli, vzal si Bibli, začal ji číst a teď povídá o tom, jak vlastně pokračuje to jeho hledání. A řekl, že nepatří k lidem, kteří fakt pláčou, že prostě nebrečí. Ale že poprvé takhle zažil takovou věc, že prostě tady byla přítomnost někoho živého. Víte, to je svědectví, povzbuzení pro mě, povzbuzení pro vás, že když se modlíme, Bůh živý může přijít a dotknout se lidí víc než naše slova. A to je to, co potřebujeme, živého Ježíše. Jsou někteří lidé, a strašně mě to mrzí, kteří ve sboru nehledají Boha. Jsou tam, jako by tam nebyl. I já tu někdy jsem, jako by Bůh tu nebyl. Ale my potřebujeme to vědomí mít, že Ježíš Kristus je mezi námi. Jsou lidé, kteří do sboru chodí mezi křesťany a hledají lidi. Kdo si mě všiml? Kdo o čem ve sboru mluví? To se mi nelíbí, tamto se mi nelíbí, tam mě to naštvalo, já jdu pryč, já tady nebudu. A sbory a prostě mění věci. Víte, setkali se s Kristem? Myslíte si, že pochopili, že Bůh je živý a že je ve středu lidí, kteří ho volají? Mnozí lidé cestují. A já si myslím, že to není vždy správné. A hledají jenom lidi, jenom sbory, jenom tradice, co se mně líbí, anebo co se mně nelíbí. Ale my potřebujeme hledat, co se Bohu líbí. Ne to, co se mi líbí a kde mi je fajně. Kde všichni souhlasí s mými názory. O to já už nestojím, vám řeknu. Aby lidé tady ve sboru nebo starší souhlasili se všemi mými názory. o to nestojím. Ale stojím o to obecenství, které máme. A stojím o to, že Kristus nás spojuje a budu budovat. A chci to, protože vím, že Bůh je tady a že je přítomný a že Kristus žije. A my potřebujeme toto hledat, Boha samotného. Víte, jedna věc je varovná. Proč žít v bázni před Bohem? Přemýšlel jsem nad tím, co to je žít v bázni před Bohem. Jeden muž, který byl ukřižován spolu s Ježíšem, víte, že byli dva, jeden se Ježíši posmíval a řekl, tak se stup z kříže, to jsi Boží syn, tak udělej ten poslední zázrak, neběž dolů a běž zase zpátky do Jeruzaléma. Proč tu visíš? A ten druhý vedle řekl zvláštní věc. Prosím tě, ty se ani Boha nebojíš? Všimněte si toho slova ani. Některých věcí my se bojíme. Víte, my se někdy bojíme víc lidí a toho, že nás chytnou policajti, než že nás chytne Bůh při tom, jak hřešíme. Protože on nás nevidí. Ale ten policajt, když tam stojí najednou, se nám třepou kolena. Když máme vytáhnout 5 000, že jsme porušili pravidla. Ale Bůh jako by nebyl, protože ho není vidět, tak já si přece můžu dělat taky tak trochu, co chci. Kdyby ale vstál u nás, jako by pořád, jako někdo, s kým žijeme, věřte mi, že bychom si nedovolili plno věcí, které děláme. Že bychom mluvili jinak, že bychom přemýšleli jinak, že bychom doma trávili čas jinak nebo jinde. Kdybychom jednou porozuměli tomu, že Ježíš je živý a že je se mnou všude. Náš život se musí vzkříšením Ježíše a přítomností v našem životě nějak měnit. Radikálně dávat sílu. Něco se musí dít, je-li živý. A ten muž mu říká, ty se prostě znebal Římanů, ty se znebal ničeho, ty jsi kradl, ty se znebal toho, že tam prostě tě někdo chytne, ale že se nebojíš ani Boha, to už je pro mě moc. Silná káva. Že ty prostě se ani Boha nebojíš. Víte, ale nejhorší, že my to tak bereme, že protože Boha není vidět, tak už se ani není co bát. A já si myslím, že na to je třeba si dát velký pozor. Bázeň, žít v bázni před Bohem znamená přesně toto. Že vím, že Bůh vidí můj život, že ho natáčí v uvozovkách, že ho sleduje, že o mých myšlenkách ví, že ví o mých činech a že ho zkoumá. Bát se Boha, jako by tu byl. Akán ve společnosti v Izraelitu, mezi Izraelity za Jozueho, skryl věci, které byly klaté. A celý Izrael stál. A Jozue, ke kterému Bůh promluvil, nakonec tím losem byl vylosován Akán a tak dále, ale Jozue Akánovi řekl, můj synu, oslovil ho hezky, můj synu, oznam mi konečně, co jsi spáchal. Nezatajuj to přede mnou. Akán byl právě ten druh člověka, který zatajuje, který to tají, který to skrývá. A musel být odhalen. On si myslel, že se před Bohem dá skryt, ale před Bohem se nikdo neskryje. A ten čas přišel, kdy byl odhalen a musel jednat se svým hříchem. David říká v jednom žalmu, pane, kam odejdu před tvým duchem? Kde se schovám? Když půjdu do moře, dolů, tam mě nebude vidět. Tam si můžu dělat, co chci. A on říká, i tam budeš. Když půjdu vysoko na nebe, jde prostě až na tu nejzaší záři, tam do toho světla, také tam budeš. Když půjdu nalevo, napravo, všude budeš ty. David to věděl, před tebou se neskryju. David taky v životě udělal hodně věcí, které nebyly správné. Odhalil je, taky to kryl, všelijakým způsobem. V tom nemůžeme říct, že Akán byl lepší nebo horší. David to taky kryl, ale činil pokání. Skutečně mu bylo líto a chtěl prostě svůj život změnit. A David věděl, že neuteče. On měl tu zkušenost, že před Bohem nejde utéct. A Natan přišel a řekl mu ten příběh o těch ovečkách a věděl, o čem je řeč. Prostě byl odhalen. To je důležité. Mohl bych mluvit o Ananiáši a Safíře, kteří si něco nechali stranou z výtěžku a lhali o tom, o těch penězích a tak dále, kolik měli, kolik neměli, něco se tam stalo. Ale byli odhaleni a Bůh se projevil jako živý Bůh a bylo to velmi tvrdé. Tím chci jenom říct, že ty se ani Boha nebojíš, bojíme se Boha, žijeme v bázni před Bohem. Poslední věc, kterou chci říct, je, že my často, když hledáme Boha, a já jsem o tom mluvil, tak žízníme, máme tu touhu se teda setkat s živým Bohem. Jak to provést? Jakou my máme šanci se setkat s živým Ježíšem? Víte, my nemáme. Ježíš sám řekl, že blahoslavení, kteří neviděli mě vzkříšeného fyzicky a uvěřili. My se s ním nemůžeme sejít fyzicky. To vám musím říct jako nakonec, že to není teď možné. Jednou přijde a spatří ho každé oko, fyzicky, ne duchovně, on přijde fyzicky. Ale teď ne. My máme jedinou možnost, a brzy také o tom budeme jistě slyšet, a to je, že tady přišel Duch Svatý. Ježíš říkal, já odejdu, a to, že odejdu, vám prospěje. Přijde někdo jiný a skrze něj budete mít obecenství s Bohem. Bude se naplňovat ta realita živého Ježíše. A je to Duch Svatý, to je to poselství, jak jedině se s Ježíšem můžeme setkat. Ale opravdu, skutečně a reálně. Ale ta zkušenost, o ní je třeba opravdu stát, žíznit, počítat s ní. Pokud nemám zkušenost s živým Duchem Svatým, který oslavuje Ježíše a činí Ježíše reálným v mém životě, pak jsou to slova, pak je to učení. Ale Ježíš říká, já tady pošlu Ducha Svatého. A lidé, víte, že byli naplňováni Duchem Svatým. Protože to byla ta zkušenost, kdy věděli, že Ježíš se stále dotýká lidí, uzdravuje, dělá nové věci a proměňuje charaktery. Když jsme byli křesťané nějakou dobu, tak jsem vám říkal, že jsme měli tu zkušenost s Markem, že prostě neprožíváme jakoby živého toho Boha. A my jsme, už jsem o tom určitě hovořil, ale chci to je znovu tak nějak vzpomenout, my jsme prostě chodili do školy. Marek byl tehdy na vojně, já jsem byl ještě ve škole a tak dále. A my jsme vždycky, když přijel, my jsme si dopisovali a usilovali jsme o to setkat se s Ježíšem víc. A vždycky jsme si psali, tak co, prošel si dál, šel si nějak blíže Bohu a tak dále. Ne, nevím, jak se dál dostat, nevím, co mám dělat. Já jsem psal něco podobného. A mnohokrát jsme se za to modlili a zkoušeli a věřili a všechno možné. Ale tu osobní zkušenost s živým Bohem, s živým Duchem Svatým, jsme nemohli nějak tak jako pořád uchopit. Nebo jsme se tomu neodevzdali tak, jak asi se to Bohu líbilo. A potom se stalo, že jednoho dne, já jsem vždycky jezdil po škole. Víte, mě nezajímalo po škole nic jiného než motorka, jako Fichtl, Pionýr, na který jsem si sedl a já jsem se na něm nebyl projet, že mi je fajně a že to je taky dobrý pocit, jak je teplý vzduch a teď jedete na té motorce, ale já jsem si jel modlit do Stonavy. Já jsem tam tu motorku nechal, z toho kapal olej, prostě benzín, tam prostě to nefungovalo, tak jste pumpovali za jízdy, každý Marek ví, co to dělalo, tady tyhle ty stroje, ale prostě já jsem byl rád, že jsem dojel. Tam jsem si lehl a modlil jsem se. Každý den, den za dnem jsem se modlil, Bože, naplň mě svým duchem. Fakt jsem o to stál. To bylo to jediné, co mě zajímá. Kolikrát jsem říkal, že nevstanu, dokud prostě neprožiju osobní setkání s Ježíšem. A víte, pak jednoho dne přijel i on, my jsme se domluvili, že co budeme dělat, půjdeme se někde projít, pustíme si počítač nebo zahrajeme hry? Ne. My jsme si řekli, přijedeš z vojny, jedeme se modlit. To byl cíl. A přijel, sedli jsme to na sotva, uvezlo ty dva lidi a přijeli jsme na Lipiny. Teď už to tam je trochu jinak, teď je tam to golfové hřiště, ale ty stromy tam ještě jsou, některé z té uličky tam zachované. A pod jeden strom jsme si tam lehli a řekli jsme, no neodejdeme odtud, dokud takovou zkušenost nebudeme s Bohem mít. A modlili jsme se a čekali. A nikdo nespěchal, že někde dál jdu, ale čekali jsme. A pak se stala taková významná věc v našich životech, že to nejde popsat slovy. Setkali jsme se s živým Ježíšem, který nás naplnil. Od té doby jsme věděli, co to je mít vztah s živým Ježíšem, jak se vás dotýká, jak vám hovoří, jak vás vede den za dnem, jak najednou věci ožívají v Božím slově. To je jednoduše to, a můžeme to nazývat, jak chceme, ale je to naplnění Duchem Svatým. Osobní naplnění. Buďte plní ducha, říká Pavel, abychom mohli Bohu sloužit a jeho přítomnost reálně vnímat. A když vím, že žije, co to znamená? Ty důsledky jsou jasné. Že je tady, je přítomný v mém životě, je se mnou, nejsem sám. Můj život se změní, on tě posiluje. Je to ten, který ti odpovídá. Když je živý, tak reaguje. Když je živý, tak si nedovolíš dělat věci, jako by byl mrtvý. Když je živý, něco se s tebou stane. Jestliže Ježíš je živý, pak tě uzdraví. Věříš tomu? Věříš tomu? Ježíš se ptal jednoho muže, věříš tomu, že to mohu učinit? Věříš těm věcem? Možná mi řekneš, tak jak jsem si řekl já, málo tomu věřím. Nejde mi to, pane, prosím. Ale pak jsem si vzpomněl na ten příběh, kterým to zakončím. Když měl být uzdraven ten syn od toho jednoho setníka, víte, ten setník řekl, pane, pomoz mé nedověře. On ho poprosil upřímně, pane, já bych tomu rád věřil, pomoz mojí nevíře, pomoz mé nedověře. On nedělal, já tomu věřím, úžasné, haleluja, je vzkříšený, jo, teď už to vím. Ne, on prostě řekl, tomu těžko se dá věřit, že je živý. Pane, pomoz mé nedověře. A víte, co Ježíš řekl? Takovou víru jsem nenalezl prostě nikde v Izraeli. On prostě ten člověk tím projevil něco víc, že Ježíšovi důvěřuje, že mu pomůže i v té nevíře. Chápete, navzdory tomu. Jeho očekávání ale bylo jasné, mistr to může udělat. A já věřím tomu, že tak stejně můžeš dneska říct, pane, pomoz mé nedověře, pomoz mé nevíře. Já chci vnímat Ježíše jako živého. Já se s ním chci setkat, pomoz mi s tím. Žijme náš život, jako by Kristus zemřel včera, vstal z mrtvých právě dnes, na každý den a přijde možná zítra. Tím zakončím a budeme se společně modlit. Můžeme sklonit hlavy a pomodlíme se. Pane Ježíši Kriste, tak my zvěstujeme tebe. My zvěstujeme tebe, Ježíše, který je živý, který je vzkříšený. Těšíme se, pane, z této pravdy a věříme v ní. Pane Ježíši, pomoz však naší nedověře, že mnohdy o tom víme. Možná jsme o tom slyšeli, možná bychom rádi věřili. Možná nemáme tak hlubokou zkušenost s tím, pane Ježíši, že jsi živý a že do našich životů vidíš, že se před tebou nic, Ježíši, neskryje, že jde o tebe v Božím lidu a v církvi, že potřebujeme vidět tebe, pane Ježíši Kriste, živého, vzkříšeného pána a mistra. Pane Ježíši, ty jsi řekl, že jsou blahoslaveni už i ti, kteří neviděli a uvěřili. Toto blahoslavenství, pane, my dnes vyznáváme, že díky tomu, pane, máme i my účast na tomto blahoslavenství. A tvoje požehnání nám jde, pane, dál, protože ty jsi řekl, že zanecháš svého ducha. A každý skrze ducha svatého může tu tvoji přítomnost zakoušet, vnímat na každý den, aby to všechno bylo reálné. Pane Ježíši Kriste, naplň nás svým duchem svatým a zapečeť v nás tuto skutečnost, abychom tak žili na každý den. O to tě moc prosíme a děkujeme ti za tvé boží slovo, které nás k tomu povzbuzuje. Amen.